Když je člověk kazatel, rozumí životu lépe, umí číst život mezi řádky, vnímá do hloubky to, co my ostatní jen registrujeme, hledá odpovědi na otázky snadněji, anebo je to přesně naopak. Budeme se ptát Pavla Černého, kazatele Církve bratrské, pedagoga, v příštích 25 minutách. Dobrý poslech od Evy Hulkové. Hovory. Pane doktore, vítejte, díky, že jste přišel.
Děkuju pěkně.
To, jak jsem říkala na začátku, tak jak to je s vámi kazateli?
Tak asi záleží na tom nastavení osobním, ale v podstatě se vzájemně v posledních letech a zvlášť od doby revoluce se povzbuzujeme v tom, aby naše práce nebyla uzavřená na zdi kostelu, ale abychom sloužili ve společnosti, byli v kontaktu s lidmi. A to si myslím, že pomáhá, že se snažíme nějak spojit to duchovní s tím profáním a že je to zápas, ale protože připravuju některé duchovní koordinaci, tak se snažím jim vždycky říkat, musíte kromě té své farnosti, toho svého sboru, chodit do vězení, do nemocnice za nemocnými, učit ve škole občanskou výchovu nebo náboženství nebo něco podobného. Prostě vystrčit nos z té farnosti, protože kdyby byl člověk jenom mezi křesťany, tak vlastně za chvíli ztratí kontakt a citlivost pro otázky, které jsou mimo. Však také ten známý teolog, velký teolog 20. století Karel Barth vždycky říkával teologům, že čte, že má v jedné ruce Bibli, kterou studuje a on ji tedy studoval do hloubky, a v druhé ruce, že má noviny, protože potřebuje vědět, co se děje venku, a potom se pokusit vytvářet spojnici.
Myslíte si, že třeba v případě vás protestantů, že to spojení s tím, jak vy říkáte, profáním životem, to je roztomilé slovo mimochodem, takže tam hraje svoji roli i třeba ten fakt, že vy nežijete v celibátu, že máte rodiny, děti a všechny ty starosti na to nabalené, že vám to prostě nedovolí, abyste se odtrhli do nějaké akademické samoty.
Tak zvlášť asi, když se člověk věnuje výchově dětí, manželství, rodině, tak
a dalším vazbám na to navázaným, že?
Na společnost, tak asi to může mít určitý kladný vliv, že člověk je do toho hozen a nemůže se z toho vlastně vymanit.
A jak jsem si na počátku kladla ty otázky zatím bez odpovědí o tom, jestli je pro vás snazší porozumět tomu životu, anebo naopak, jestli vy, když hodně víte a máte vlastně v popisu celoživotní práce přemýšlet o věcech, jestli to je naopak těžší.
Tak asi bychom měli patřit k těm, kteří promýšlejí věci do větší hloubky, nebo vůbec otázka smyslu života ve vztahu k transcendentnu, tak patrně by to tak mělo být a myslím si, že to vlastně něčem komplikuje, že někdy pro člověka je těžší dávat jednoznačné odpovědi a jednoznačné návody, protože právě to není asi naší zásluhu, ale to je spíš vlivem té Bible, která mnohé věci vysvětluje, ujasňuje, ale také mnohé věci nám komplikuje. Tam, kde třeba někteří lidé vůbec nevidí problém, tak já někdy ten problém tam vidím a zápasím s tím a možná v něčem to je lehčí, vím, komu patřím, vím, kam směřuji, a na druhou stranu si dělám starosti o lidi, o svět, nejenom o rodinu, ale vůbec o celou naší společnost, o národ, Evropu, jak to vlastně bude, v čem budou žít další generace, jaké trendy se tady uplatňují, tak někdy pak ty moje odpovědi i pro mě samotného jsou komplikovanější.
Když jste tady, jak si ten hovor zavedl tímto směrem, myslíte si, že to, co teď žijeme, že je něčím jako opravdu převratné? Ono říká se, že každá generace si myslí, že to má nejtěžší a že toto a tamto, ale přesto jako není úplně běžné, aby se děly takové děje, jako se teď dějí. Že?
Myslím, že na tom něco je. Z historie je známo, že někteří lidé, kteří žili třeba v době Římské říše, tak poukazovali na to, jaká je mládež, a říkali, že už bude konec světa, že už to takhle dál nepůjde, a pak to opakovali v řadě století různí lidé, tak si to rozhodně nepředstavují. Ale přece jenom žijeme v nějaké době, kde se lámou určitá paradigmata myšlení, přístupů. Také tady máme ještě i ten závažný problém v tom, že dnes je vlastně lidská civilizace schopná se zničit. To dřív nebylo. Války, revoluce byly izolované. Nyní máme zbraně, které dokážou svět zničit. Tak už jenom z toho vyplývá něco nového, co dříve nebylo. A potom zatím je, pokud vím, nejvíce obyvatel na planetě, čili jsme si blíže, máme komunikační technologie, víme prakticky během hodiny, co se stane kdekoliv, v které části světa, a teď se to na člověka valí. No, však mi někteří lidé říkají, že už ani nechtějí poslouchat zprávy, protože se tam koncentruje ta bolest tohoto světa, kriminální činy, války, neštěstí, humanitární katastrofy, a všechno to víme. Dříve lidé žili a znali jenom bezprostřední okolí, nebo trvalo dlouho, než se ty zprávy k ním dostaly. Dneska víme prakticky skoro všechno, nebo můžeme vědět.
Já myslím, že mezníkem je internet. Zkrátka, ono, to nemusíme jít do tak daleké minulosti. Před internetem je to pár let. Taky jsme nevěděli hned všechno, že ano?
Určitě. A potom něco se změnilo i v tom způsobu komunikace. Aspoň mně se to tak zdá, když sledují své okolí, že lidé jakoby méně komunikují tváří v tvář a více komunikují na těch sociálních sítích. Nemusí se cítit osamocení, mají tam třeba celou řadu přátel na těch sociálních sítích, ale stejně si kladu otázku, jací jsou to přátelé. Protože sednout si s člověkem a vidět se tváří v tvář, slovo nemá jenom tu vypovídající hodnotu obsahovou, jenom ten význam toho slova, ale záleží také na tom, jak to řekneme.
Emocionální stránka
věci. Čili obávám se, že dnes ta komunikace je chudší, než bývala.
Myslíte, že to je nezadržitelný trend?
Myslím, že ano, že tím musíme projít, ale vidím už i takové trendy proti tomu, které se snaží z toho vystoupit a poukázat na to, že vlastně ta komunikace jenom internetová, televizní, že vlastně je svým způsobem na škodu, že ohromně zaměstnává třeba těmi vizuálními věmi a že vlastně se nejde k podstatě. Také když se podíváme na obsah těch internetových diskusí, tak vidíme, že to zpravidla bývá, také se tam objeví určitě dobré věci, ale zpravidla to bývá povrchní, nedostatečné.
Kdyby jenom povrchní, hlavně to často bývá opravdu nenávistná stoka skrytá v té anonymitě, a to bych považovala jako, to je zoufalý obraz někdy, že?
Je. Místo, aby člověk to řekl tomu druhému nějakým způsobem slušným do očí a diskutoval, tak tam vyleje kýbl špíny.
A jak se bavíme o těch trendech, které jsou nezadržitelné, víte, tak když bychom si ale vzali takový příměr jako stará dobrá LPčka, no tak před 20 lety by po nich pes neštěkl. A dnes my, co máme třeba staré Rolling Stony nebo Deep Purple nebo cokoliv, Boba Dylana, no tak jsme borci a už se to zase vrací. Nemůže to být tak i s těmi jinými věcmi, že se prostě lidé nějak nabaží, nasytí a vrátí se ověřeným věcem.
Možná, že to tak bude, že ty vlny se nějak přelíjí a že se bude zase více hledět na možná i jiné způsoby komunikace. A potom, co já postrádám, je otázka zasazení těch vědomostí, které dostáváme do určitého systému. Když třeba člověk slyší o nějaké události a nedovede si ji zařadit dějině, historicky, a všecko to je vlastně jako bez ladu a skladu vedle sebe,
je to takový
tak tam něco chybí.
Informační. Ano. Ale vy jste také učitel, tak jak tady to souvisí třeba s mladými lidmi? Přijde vám, že jsou vzdělaní dostatečně, anebo že třeba ten internet a možnosti, které skýtá, že se to nějak obrací proti něčemu?
Obávám se, že tady je určitý negativní trend. Ostatně to jsou si vědomi učitelé na gymnáziích. Když potom k nám přijdou studenti do teologického semináře, tak zjišťují jednu věc, že neumí psát gramaticky. Mají maturitu, ale přitom neznají češtinu a gramaticky píší velmi špatně. To nasvědčuje tomu, že zřejmě se soustředuje to psaní na nějaké kratší věci, možná tu komunikaci jenom určitým omezeným počtem slov, ale že možná není důraz, jak se dříve psali slohy, referáty z knih, referáty z četby, promyslet to a zkusit to sformulovat vlastními
vás
slovy.
Kdo by nad tím dnes dlouhé hodiny seděl, to se stáhne nějaký výcud, co je to?
Je to tak, nebo se stáhne něco z Wikipédie a použije se to. Tak to jsou negativní věci. Jednak tedy gramatika, potom často chybí to historické uvědomění si, jak vlastně ty dějiny se rozvíjely a kde my teď jsme a výsledek určitých historických časových os, potom otázka kultury. A musím povědět, že raději učím dálkaře než denní studenty. Protože ten dálkař, kterému je třeba přes 30 let, někdy dokonce přes 40 let, tak přijde s určitými životními zkušenostmi, mnohé už si probojoval. Ale s těmi, kteří přijdou velmi mladí, je ta práce těžší. Samozřejmě musíme se s tím nějak vyrovnávat.
Přitom takové ty historicko-kulturní vědomosti podle mě jsou dnes klíčové k porozumění toho, co se děje, že ano?
Určitě.
V Evropě třeba.
Určitě. Určitě znát něco z dějin, znát něco právě i z té
i
komunikace.
Prostě.
Samozřejmě tam patří i znalost náboženství. A dnes vlastně jsme vystaveni takovému testu nejenom ve škole, ale celá Evropa.
Vy si myslíte, že zatím za těmi přílivovými vlnami běženců, že je opravdu jako náboženství?
Určitě také.
Není to složitější?
Je to složitější, ale náboženství tam také hraje velkou roli. Nakonec to někteří ti imámové i podněcují, že Evropu vlastně získají tím, že tady budou početné rodiny muslimské a že časem, protože nízká porodnost v Evropě, že přirozeným způsobem vlastně Evropu získají a stanou se oni jednou majoritou. Také je to spočítáno pro některé oblasti Německa nebo Velké Británie, že třeba po roce 2020 v některých oblastech bude převládat obyvatelstvo muslimské. Ale myslím si, že ta vlna migrační, že je na jednu stranu takovým zdravým nastavením zrcadla pro nás Evropany a že nejenom křesťané, ale že všichni lidé si musí povědět, co jsme, položit si tu otázku, co jsme. Co tedy jsou ty evropské hodnoty, o kterých se diskutuje v parlamentech, ale málo kdo je umí popsat. Co to tedy je, jak ta Evropa vznikla, z čeho, co patří k naší kultuře, co k naší kultuře nepatří, kde jsou hranice v etice. Je možné všechno, anebo přece jenom někde necháme určité hranice, za které už nechceme jít. A teď víte asi, na co myslím. Třeba na otázku
počátky života, konec života,
eutanázie a podobně.
V tomto smyslu je muslimské náboženství vlastně vše prostupující těmi životy lidí a naprosto akceptované úplně ve všem, že ano. V kontrapunktu k tomu Evropané, kde je strašně moc absolutně nevěřících lidí nebo lidí, kteří by třeba rádi věřili, nemají rádi církve a tak dále. Prostě je to tedy silná nerovnováha, že?
Možná si někteří neuvědomují, že je tady i určitá schoda mezi muslimy a křesťany právě v těch otázkách etických. A to je velmi zajímavé.
Řekněte.
Kdysi jsme tady v Praze podepisovali společně takové prohlášení právě zrovna k té zmíněné eutanázii a novináře tehdy velmi překvapilo, že to podepsala Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference, Federace židovských obcí a potom také i muslimské obce v České republice. Takže vlastně čtyři subjekty se naprosto shodly v určité etické otázce.
Dobře, tak tady je shoda, ale jinak máte vysvětlení pro to, jak je možné, že opravdu nepřehlédnutelné procento lidí muslimů se nechá jaksi zradikalizovat, že využije to náboženství jako zbraň proti druhým? Protože to přeci jenom v dnešní době u křesťanů jako nemůžeme vidět, že ano, něco takového.
No tady je jedna taková závažná věc a trochu se obávám, že nám to religionisté neřekli úplně otevřeně a poctivě. Tím nechci rýpat do svých kolegů religionistů, ale například profesor, který se zabývá dlouhá léta islámem, tak poví, že islám není jenom náboženství, nebo že více než náboženství je vlastně státoprávním uspořádáním. A to je velmi závažné, protože ten muslim pořád tíhne k tomu, aby, pokud je to tedy poctivý muslim, tak aby podle toho svého náboženství uspořádal také i poměry ve státě. To znamená, že muslim, který bere Korán vážně, tak bude zřejmě vždycky tíhnout k zavedení práva šaria.
A to máte na mysli i třeba hostitelské státy, kde ti lidé dlouhodobě žijí?
Ano, když jsou poctiví, tak oni to teď i mnozí řekli nahlas, že to je jejich cílem a že šaria je nejlepší uspořádání společenských poměrů, jaké může být. Myslím si, že ti příchozí by na toto měli být upozorňováni a že by měli nějakým způsobem vzít v potaz, že Evropa toto nehodlá akceptovat. Že tady mohou žít, mohou tady vykonávat své náboženství jako každý jiný, že máme demokratické svobody, že ty demokratické svobody jsou pro nás drahé, ale odsud až pocud nemůžeme dovolit, aby někdo využil té svobody k prosazení něčeho, co není s naší kulturou kompatibilní.
Tady jde o to, že takovéto signály se musí vysílat jasně a energicky. Máte pocit dobrý, anebo spíše jaksi rozpačitý z toho, jak se chovají ti evropští lídři?
Tak myslím, že dříve to bylo daleko horší, že to skutečně, když někdo hovořil o tom nebezpečí, tak byl obviněn z xenofobie a házen do pytle s kdekým. Ale poté, co byly atentáty, teroristické útoky v Paříži a v Bruselu, tak se situace velmi změnila. A jakoby odchází ta takzvaná problematická politická korektnost a začíná se mluvit daleko upřímněji. A je to vidět na představitelích Francie i Německa, samozřejmě Velké Británie, kteří mají dlouhodobější zkušenosti s migrační vlnou, než máme my.
Ta politická korektnost, to je otázka, kterou jsem tady měla na vás nachystánu, totiž co si o ní myslíte? Někdy se zdá být opravdu v rozporu s normálním obyčejným selským rozumem a týká se vlastně celého toho západního vyspělého světa, nejen Evropy, ale i Amerika, Kanada.
Já se snažím rozumět těm důvodům, proč se vůbec ta politická korektnost dostala na světlo, proč se vůbec propagovala, že zatím byly třeba dobře míněné snahy, aby se neutlačovaly některé menšiny, aby se jim nekřivdilo a podobně, protože mezi každou skupinou sociální jsou lidé, kteří to myslí dobře a kteří to myslí špatně. Na druhou stranu to v současné situaci evropské i politiky, kultury působí obrovské problémy, protože to vede ke lži. A už jsme se přesvědčili, že někdy politici lhali, média nesměla o některých věcech psát, protože to nebylo politicky korektní a najednou se to začíná sypat a skandinávské země najednou kolem třeba toho odebírání dětí a podobně najednou začínají mluvit otevřeně. Najednou se začíná mluvit otevřeně o problémech s uprchlíky, což byl problém něco říct o negativního o uprchlících. Za to by člověk mohl být napomínán nebo dokonce souzen. A najednou se začíná mluvit otevřeněji. Tak v tom vidím pozitivní vývoj. Je mi líto, že řada lidí to musela zaplatit životem, protože je známo, že například v Belgii, v Bruselu bezpečnostní služby dostali hlášku o tom, že se ty teroristické útoky chystají. No a pokud slyšíte, jestli to tak skutečně bylo, nemohu posoudit, ale že si neodevřeli přílohu mailu,
ano,
který jim,
sepsalo,
FBI poslala.
Pokud je to pravda, je to zoufalé.
Je to zoufalé. A je vidět, že někteří lidé to zaplatili životem, ale teď se začíná pracovat jiným způsobem. Věřím, že z toho může vzejít něco dobrého.
To je takový příklad tedy toho, že i když je něco dobře míněno, tak když to přesáhne určitou mez, tak jako potom to žije vlastním životem, to téma, a není tak snadné to, ta setrvačnost a tak dále, to není snadné potom zvládnout, že?
Ano, kdybych to měl nějak shrnout, tak bych řekl, lež má krátké nohy. Prostě my můžeme být ohleduplní, můžeme se snažit chránit některé menšiny, ale nikdy bychom neměli lhát. Ani v novinařině, ani v politice, v ničem jiném. Prostě mluvit pravdu, protože ta lež nás vždycky doběhne.
Vy jste spíš eurooptimista nebo euroskeptik?
To je těžko říct. Někdy jsem eurooptimista a někdy jsem euroskeptik. Tak se nějak pohybuji. V něčem vidím, jak je to důležité, aby ta Evropa šla společně, a na jednu stranu
jsem... Čili pardon, toto považujete za důležité, tedy individuální postoje jednotlivých zemí?
Určitě. Za předpokladu, že bude zachováván princip subsidiarity, který byl vždycky slibován ze strany Evropské unie a také někdy porušován.
Jak subsidiarity?
No, to mohu vysvětlit například v tom, že nám, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak nám bylo jasně řečeno, že otázky etické si bude řešit každý stát sám.
Mm-hmm.
A teď nechápu, proč Evropská unie třeba tlačí v otázce genderových, v otázce, dejme tomu, adopce dětí homosexuálním partnerstvím nebo například v otázce eutanázie, jako co se do toho pletou. Bylo jasně řečeno, že tyto věci si bude každý stát rozhodovat sám.
Patří do toho i ty problémy související s běženci, dle vás?
Přísně vzato, asi by to tam také patřilo. Na druhou stranu by tady měla být solidarita. Ale o té, aby mohla fungovat solidarita, aspoň se mi to tak zdá, je potřebí se poradit předem. Není možné, aby jeden stát nabral miliony uprchlíků a potom tlačil na jiné státy, aby si je rozebrali. Kdyby to projednali předem, tak se možná některým těm sporům předešlo a mohly se některé ty uprchlické vlny lépe po Evropě rozdělit.
Všímáte si, jak je ta naše česká společnost jaksi silně antievropsky nastavena? Není to třeba nebezpečné jaksi z druhé strany, když se by se uvolnil ten mentální prostor pro něco jiného?
Určitě je to v současné době velmi nebezpečné, s tím naprosto souhlasím a domnívám se, že naše místo je v Evropě, že my jsme vždycky byli součástí západní civilizace a že takovéto ohlédání se směrem na východ, ať už je to jakýmkoliv, do jakéhokoliv regionu, takže může být dobré třeba z otázek ekonomických, ale z otázek kulturních a také politických. My patříme prostě do té západní Evropy.
Takže když bychom v závěru tohoto našeho rozhovoru měli pojmenovat, jaké je vaše osobní nastavení a rozpoložení v těchto dnech s výhledy do budoucna, jak byste to, jste kazatel, jste inspirátor, inspirátor pro druhé. Řekněte, jak byste to pojmenoval.
Někdy mám obavy, jakým směrem se to vyvine. V jaké společnosti budou žít naše děti, další generace, jak to tady bude s přírodou, s demokracií, s politikou. Na druhou stranu mám naději. Mám naději, že Pán Bůh drží určité meze zlu a že možná dá ještě mnoho moudrosti k tomu, aby lidé ty těžké problémy, které se teď valí, aby je vyřešili. Mám v tomto směru, mám naději a myslím si, že naděje je oprávněná, že už mnohé takové těžké situace v dějinách byly a přece bylo možné je vyřešit. Tak nějak doufám, že se to může podařit i nyní, ale je třeba spolupráce napříč politickým spektrem a nakonec i multináboženská spolupráce zůstat v dialogu.
Milí přátelé, kazatel Církve bratrské Pavel Černý, také pedagog, byl hostem těchto hovorů. Pane doktore, mockrát děkuji, někdy zase nashledanou.
Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.